Әдеби плеер азатлық радиосы. Акшамлы хәйр булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шу 2018 елның 24 июль хептәнең тишенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңкы программабызда Түркменстанда азык өнүмнәрнең кыйммәтлемәге дәвам итәр. Берлешен милләтләр урамасы электрон хөкүмәт мәсьәләсендә Түркменстанны пес баха бирде. Бу бәйлек мәгълүматлары диңләп белерсез. Гепләшүебезнең әсасы бүлегенә башламадан алдан тәэдирлекләр диңлән. Уларның мазмуны белән сезне мин Гөрел Худайберди ва тамшагарым. Ортет Сирия'да Ирана тараптар гөүшләре Израиль белән серкәдәннән 100 км узаклыкта саклымагы теклеп итте. Бу теклевнең Израильнең хопсулыгын кепилгәсмә өчен Берләшен Штатлар ва Израиль белән гелнән алалышын бер бүлек булып торганлыгы медиа мәгълүматларында әйтелгән. Ортетнең дәшәри эшләр министры Сергей Лавровның баштатанлыгында рәсми топор бу теклеп Израильнең премьер-министры Бенджамин Нетаньяху белән 23 июльдә кечерлен дуушында әйтте. Бу арада Израильнең телевидениесе ва Гүнбатар медиасы хәбәр берде. Медиа мәгълүматларына күрә Шукта Нетаньяху Иранның әхли сөйләшүчеләренең Сирияның территориясыннан дуалы чыгарылмагын, Сирияда Иранның узак аралыгы ниятләнгән әхли ракеталарның ва һавадан горанур системасының юрттан чыгарылмагын таләп итәдер. Reuters агентлыгы Израильнең рәсми сәлгәләнеп, Орсиянең үз тәклибене өңге төрендә Нетаньяхуның мөнәрәт идәнлеген без Иранлылары терхәттән 100 км узаклыкта һәм йерләшмәгә рөхсәт бермәс дип айдандыгын хәбәр бирде. Ақтан Бірлешен Штатларын президенті Дональд Трампың Орсет бағытындағы хөкімет санкцияларын ятырмақ позициясыны яғдғарян ва оның башқы пікірлері басып ятырмақ арқалы өз-өз епесінден қиянатшылықлы пейдалын яндығын айдан алты танқитса ғаршы чәрі өрмәкілін қайбат әттер. 23-й юлда Ақтан Бірлешен Штатларын аңтау ва қанун ғорызы дарыларының өңкі ол башчыларының нышаны аландығыны мәлім етті. Трамп олорын икесенең өйдәнең 2016 елда сайлау кампаниясының Орсет белән ары багланышы буенча федераль дәрмәү бюросы тарафыннан кечерлен дәрмәүләр тибәпле эш башыннан четләштереп ди. Актаның мәтбуат вәкиле Сара Сандерс агъдалан 6 өнкер исминең олорын сиясәтләштерелгәнлеге ва Орсет белән ниадогыры ары гатнашык яда Орсетнең тәҗрибәсенә düşмәк яли эсасыз айыпламалары өңге сүрмәү өчен үз җәмгыятьчелек ва хопсулык ихтиярлыкларыннан пайдаланганлыгы тибәпле нишан алынганлыгын әйтте. Трампың кечен епчеде Орсетнең президенты Владимир Путин белән кечерен душуны танхидедән рәсмиләрнең бире Меркезе аңтау куллыгының өңкі башлыгы Джон Бреннан. Афинада токы янгыны зирарлы хиләк булан яна 26 адымын җәсәде тапылып, пидаларын җәмисаны адыннан 50 адыма етті, дип 24-нче юлда рәсмиләр хабар бердиләр. Грецияның пайтахтының голында юда чыккан бу ягъды юртта соңгы 10 елдан гоурак вакытның дәвамында булган иң күчле янгындыр. Янгының 40 градустан ашын ысы һавада Грецияның пайтахтының гүндогор ва гүнбатар бөлекләрендә булганлыгы хабар берләр. Янгын сөндүрүчеләр 100 дан гоурак адымын яраланганлыгын, кәбирләрен агыр ягъдайда дигни ва пидаларын санының яна көпөлмөгүнүн чак эделгенлигин айдыярлар. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас Босния-Герцеговина сапарын ятырды ва янгын сөндүрмөк маселесинде Европа Бирлешигинин һәм харбийлердин жардам сорады. Янгын Мати атлы оводон ва порт шәһәри Рафинадан башланды ва шәһәрнин мәркезине тиз етип йөзләрчә адамы качып кутулмага мәҗбүр итте. Өрән күчле ел оводун кинета дыйынжалыш соолугуна ва Афина яйрамагына ятырды. 23-нче елда Түркменстанның инсан первер көмегин алып барган учары Иран Ислам Республикасының ер титремә дучар булган Керманшах шәһәренә барды дип медиа мәгълүматларында хәбәр берләр. Айдылышына күрә ер титремәдә әзер чекәннәр өчен ниятләнгән юк Иранның Кызыл Ярмай җәмгыятенә кушылыптыр. Иранның медиасының хәбәр бермәгенә күрә 22-нче елда Иранның Гүнбатарны сарстырган 5.9 магнитудалы сарсыгын зирарлы 150 чемет адам яраланып, берничә сәгатьтән соң 2 таны ер сарсыгыны Гормузган вилаетына зарба урып, берничә бинаны юмрыпты. Иранның Керманшах вилаяты сейсмик актив зона дәрләшәр бу регионда ноябрь айында булган 7.3 магнитудалы ер титремәдә адамнан 620 адам вафат булды ва меңләрчә адам яраланды. 24-нче елда Меркезе Азияның футбол буенча ассоциациясының Ташкентте кечен чемпионатында Түркменстанның яшьләр йыгынды командасы ойынларын икенче тапкырында Иранның футбол командасы белән дуушышар. Түркменстанның яш футболчыларының чемпионаттагы беренче ойынының шоусыз булып, оларның Өзбекстанның командасыннан 1-4 хасап белән утылындыгыны хөкүмәтә якын Түркмен порталы нәшри хәбәр бирәр. Мәгълүматы күрә Түркменстанның ва Өзбекстанның яш футболчыларының беренче дуушыгы 22-нче елда Ташкентнең милли стадионында 123 тамашачының катнашмагында булып тур. 6 саны команданың катнашмагында 15 яшына етмедек футболчыларның арасында кечерлен бу ярышта Түркменстанның командасы Батыр Шейхевин гол астында чыгыш эдер. Ташкентте кечен чемпионат 30 июльда тамамланыр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күнүмкү әбир тәэдилекләр белән таныш булдыңыз. Без гепләшүебезне дәвам иттерәбез.